مهربان و رحمتلی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تنگلوچیلر. یالغز و قادر پروردگارمزنین تنجلید و رحمت دلچیسی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلمگه سلام و صلوات یولب حسینی آشورا کنگه بخشلنگن مخصوص اشترشی بلند سیزنین خزمتنگیز دمان. بزنی تنگلب باریم. آشورا بر تماندن حق و باطل ارتستگی تقنشونین تجلیسی همده دین و عقیده یلده فداکارلیک و جانبازلیک کنه انوانده تن آلینگن و باشقه تماندن معنویت و اخلاقنین تجسمه در. اسلامنین بیوک پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم شنده مرحمت قلدلر. Мені пайғамбарлікке дават еткен намиге қасам ічаман ке Хусейн бин Али ердан күра самада бойокроқ иззат ехтиромге сазовардыр. Ва илоҳи аршнинг ўнг томонида шундай ёзилган. Ҳақиқатан ҳам Хусейн алайҳи салом ҳидоят чироғи ва нажот кемасидир. Муҳаррам ойнинг 10-чи кунидир. Бүкінде имам Хусейн алейхи салам ва ул хазрат ахли байтлары ва яронлары Карбала вақиясыда Язид қошуны билан урушганда шаҳодатга еттилар. Хусейн бин Али алейхи салам бүкінде ўзининг оз, аммо имонли, салобатли ва катта иззат, эҳтиром ва шукрли яронлари билан Язид золим ҳукуматининг динсиз, тошбағир ва гумроҳ қушунларига қарши курашга кирдилар. Ва Карбало даштини қиёмат кунигача Аллоҳнинг ишқи, поклик ва фидоилик саҳнасига айлантиришди. Ошуро бошқа воқеалар билан қиёсланганда камроқ воқеа ҳодисаларни ўзига ихтисос берган ва унинг бошланиши ва якунланиши ярим кунда ёки ундан ҳам камроқ вақт ичида юз берган. Аммо унинг таъсир доираси абадидир. У инсонларнинг қалби, виждони, имон эътиқодининг топ-топидан ўрин олди. Har yil Muharram oyining 10 kunligi va ayniqsa Ashuro kunida shahodat va jihodning ustodi bo'lmoq Husayn bin Ali alayhi salomga nisbatan bo'lgan ixlos va mehr-muhabbat o'z avjiga yetadi. Va barcha insonlar, hatto shi'a bo'lmagan musulmonlar ul hazrat va yoronlari ruhining azamati barobarida ta'zim qilishadi. Тарих давомида кўп урушлар юз берган. Сон саноғи бўлмаган инсонлар ҳалок бўлиб, кўп уй-жойлар вайронага айланган. Бу урушлар давомида катта ва кичик бегуноҳ аёл ва эркаклар урушнинг ўлжасига айланиб қолишган. Чунончи 1-чи ва 2-чи жаҳон урушида турли мамлакат ва турли тилларга эга бўлган халқнинг ўртасидан 30 миллион нафардан ортиқ инсонлар ўз жонларидан айрилишди. Аммо дунёнинг бирон бурчагида бу инсонлар учун Карбало шаҳидларидек улуғлаш каби бирон бир маросим ўтказганларини эшитганмисиз? Масаланинг асл мазмун мундарижаси шундан иборатким, имом Хусейн алайҳи салом бу тўқнашувда инсонларнинг азим жамияти ёки қўшуни билан юзма-юз бўлмаган эди. Балки имом Хусейн алайҳи салом қаронғулик ва йўлдан адашган бир дунё билан юзма-юз бўлган эди. Фоҳишалик, фасодлик, ҳойу ҳаваска берилиш ва қудратталабликнинг ривоч равнақ топиши, имоннинг масъулияти ва диний ғайратни ўз соясиси остига қарор берганди. Ва бу қаронғулик дунёсининг азаммати қалбларни ларзага келтирарди. Ammo Imom Hussein alayhi salom iddao qiluvchi va e'tirozli ushbu dunyoning og'irligi va bosimi barobarida qo'rqmadi hamda shak shubha va zaiflikni sezmadi. Oshuro qiyomida diqqat e'tiborni o'ziga jalb etadigan muhim narsa bu faxrlanish, g'ururlanish va izzat ehtiromni his etish hisoblanadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Husayniy Oshuro kuniga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, sevimli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning suyukli nevaralari jannat yoshlarining sayyidi Imom Hussein alayhi salom va ul hazrat yorunlarining shahodat ayyomlari munosabati bilan barcha musulmonlarga tasalliyat izhor etamiz.
Ey amir binazir koinot ey zolol عشق تو آب حیات مادرت گفته به تو الماس من جان تو جان حسین عباس من تمام عمر نامت بردم روزی از خانه کرامم خوردم معرفت پیش تو قد خم می کند سجده بر سالار عالم می کند ام البنی در میان نیزه های آتشی ماه زیبای بنی هاشم ببین گشتم آواره ای خلوت نشین ای امید لحظه های ناگزیر ساقی بی دست دستم را بگیر دست بی دستان گرفتن کار توست دستگیرم بودی از روز نخست با که گویم شوق و شور من تویی، مهربان سنگ صبور من تویی، ساقی لب تشنه تا روز ابد، آب از رویت خجالت میکشم، ای که دل در دام عشقت شد اسیر، ساقی بی دست دستم را بگیر، دستم را بگیر، دستم را بگیر، دستم را بگیر.
دستورمز دوام اتده. امام حسین علیه السلام نقطه نظردن انسانی کرامت و عزت احترام پایسه ده تشکیل اتلگن حیات گزل و معناگه ایگه بولده. همده حیات حق تعالی تمانیدن برچه انسانلار اچون کفالت بردگن بر نیمت در. شنین اچون انسان حیاتنه قیسی شکل ده بلمسن خطرگه سالش محکوم اتلده. همده ظلم و تزیق آستده قرار آلگن هر بر کشه قیام قلشه ضروری در. قرآن کریم بنده قلمگن شخصنه ازگه ظلم قلگن ده بلده. نیسا مبارک سورسنن 97 آیتی کریمسه ده شنده مرحمت قلده. ازگه ظلم قلوچه حالده جانه آلنایاتگنلرگه فرشتالر نمه قلیاتگن ادنگلر derlar. Ular yer yuzida bechora edik derlar. Ular Allohning yeri keng ediku, hijrat qilsangiz bo'lmasdimi derlar. Ana o'shalarning joyi jahannamdir. U qanday ham yomon joy.
طرف می نگرم نیزه و شمشیر است، هر طرف می نگرم نیزه و شمشیر است، آه این حسین من یکه و تنهاست، آه این حسین من یکه و تنهاست، این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم از ستاره بر تنش افتون حسین توست، این قالب تپان که چون این مانده پرزنی، شاه شهید ناشده مدفون حسین توست، هر طرف می نگرم.
عزیزلر دستورمز دوامده امام حسین علیه السلام انقلابی حرکتنن اهمیت حقیده تحلیلچی محموله محمد کریم قزی صحبتلرنه ایتبارنگیزگه حواله ایتمز. مرحمت.
السلام علیکم قدرلی تینگلاوچیلر، ایتبارنگیزگه امام حسین علیه السلام انقلابی حرکتنن اهمیتگه بغشلنگن اشترشمزنه حواله ایتمز. Har bir voqea hodisaning o'z mohiyati bo'ladi. Agar biz biron inqilobiy harakatning ahamiyati va mohiyati haqida so'z yuritmoqchi bo'lsak, avvalo ana shu harakatni yuzaga keltirgan omillarga qarashimiz kerak bo'ladi. Chunki bu omillarni aniqlamay turib, uning ahamiyati haqida fikr yurita olmaymiz. Shuningdek, harakatning maqsadini ham aniqlashimiz kerak. Uchinchidan, inqilobni harakatlantiruvchi kuchlar bilan tanishmoq lozimdir va nihoyat inqilob harakatidagi turli jarayon va omillar birgalikda qanday shaklga ega bo'lganliklarini ko'rib chiqishimiz kerak. Imom Husayn alayhissalom shahodatlari munosabati bilan dunyo musulmonlariga Xudodan sabr tilaymiz.
Thank you.
Сіз Махмула Мухаммад Карим қызы сұхбатларына тыңладыңыз. Дастурымыз давам етеді. Асрлар давамыда башарият хамиша жүрәт, жасарат, рухның азаматы, қалбның бүйіклігі ва рухиясының шукух ва шахоматыны севіп келішмоқта. Ва шу туфайлы адалат ва еркінлік хеч қачан залимлік ва фасадлік кучларіга таслим бүлмайды. Boshqa ta'bir bilan aytganda, dunyoda adolat, fidokorlik va muhabbat abadiy qoladigan usullardan hisoblanib, o'zgarmaydi va har gal biron shaxs bu sifatlar uchun muqovimat qilsa va bu sifatlar yo'lida kurash olib borsa, bu usul dunyoda hamisha abadiy va ustuvor qoladi. Imom Husayn alayhi salom insonning vujudida zaiflik, tamagirlik, shahvoni va nafsoni hoyu havaslar rivoj ravnaq topgan va ularning katta maqsadlarga erishishlari uchun to'g'on bo'ladigan bir sharoitda qaror oldi. O'z imomini o'rganishda o'z avjiga chiqqan fidokor va mu'min ayol va erkaklar insoniy karomatni muhofazat etish uchun dunyoviy go'zallik va lazzatlardan qo'l tortishdi va Husayn bin Ali alayhi salom harakatining yo'lida qadam qo'yishdi. Ular imom alayhi salom mehr muhabbat va ishqning manzumasi bo'lishini hamda bashariyat saodati va parhizkorlikning chanqoqi ekanligini bilishardi. U insoniy andisha va ruhning go'zalligi haqida tafakkur etardi va shunday marhamat qilardi. Sizning qadriyatlaringizni kamaytiradigan narsani tilga keltirmangiz. Muhtaram tinglovchilar, Husayni Oshuro kuniga bag'ishlangan maxsus eshitirish o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Siz u bizni yolg'iz va qodir Parvardigorning o'zi o'z panohida asrashini tilab qolamiz. Omon bo'ling.